დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო. თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დავიწყებ უახლესი ამბით, რაც ვრცელდება დღეს დილით. უკრაინის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლვოვში აფეთქებების ხმა ისმოდა. BBC-ის კორესპონდენტი უწყება ამის შესახებ ლვოვიდან, რომ ქალაქის თავზე კვამლია. რუსული ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ცნობებით, სარაკეტო იერიშები სავარაუდოდ საავიაციო ქარხანაზე განხორციელდა. სხვა წყაროებით ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი გამოვიდა ბრიფინგზე და განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ძლიერი განცდა იმისა, რომ ის, რასაც რუსეთი შემდეგ ნაბიჯს, რასაც გადადგამს, ეს იქნება ცრუ დროშის იერიში, რომელშიც გამოყენებული იქნება ქიმიური იარაღი. ვითარების შეთხზვა, ეს არის რუსეთის ჩვეული მანერა და გზა, რომელიც მან თავის დროზე საქართველოშიც გამოიყენა, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა, რომელმაც ასევე მიმოიხილა ვითარება საკუთრივ უკრაინაში და ასევე უკრაინის გარშემო და გამოაცხადა ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ, დამატებით $186 მილიონის დახმარების შესახებ უკრაინიდან ლტოლვილებისთვის, სადაც უნდა იყვნენ ისინი, რომ ეს დახმარება გაგრძელდება მათთვის. უკრაინის გენშტაბი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთი დანაკარგების შევსებას ასადის არმიიდან და ჰეზბოლადან ცდილობს და განაგრძობს არმიის პირადი შემადგენლობის შევსებას უცხოელების ხარჯზე. გენშტაბის ცნობით, საოკუპაციო ძალებს უკვე ჰყავთ დაახლოებით 1000 მოხალისე ბაშარ ასადის არმიიდან და ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი გასამხედროებული დაჯგუფებიდან ჰეზბოლა. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად, უცხოელებისადმი მთავარი მოთხოვნაა ქალაქში საბრძოლო მოქმედებების წარმოების გამოცდილება. ამასთან, როგორც ამბობენ, არის ინფორმაციაც, რომ რუსეთის მიერ დაქირავებულთა მიზანია არა საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა, არამედ უკრაინის გავლით ევროპის ქვეყნებში მოხვედრა. ომის დაწყების დღიდან უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით, 24 თებერვლიდან 17 მარტის ჩათვლით რუსულ არმიაში პირადი შემადგენლობის დანაკარგი დაახლოებით 14000-ია. გაცილებით მცირე რიცხვს ასახელებენ სხვა წყაროები, უცხოეთის დაზვერვის წყაროებს გულისხმობ დასავლეთის ქვეყნებისა, თუმცა დანაკარგი არის სერიოზული, ამას აღიარებს ყველა წყარო. ეს გახლავთ ბოლო ცნობები, რაც ახლა ხელთ მაქვს, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს გახლავთ მოლაპარაკებები ომის პარალელურად. ამ პროცესისადმი დიდი ყურადღებაა, მათ შორის საქართველოდან. თუმცა არის ნაწილი, რაც ვიცით ჩვენ ამ პროცესის მიმდინარეობის, ომის შეჩერების მიმდინარე მცდელობაზე და ყველას გვაქვს კითხვები, რა შეიძლება მოიტანოს ამ პროცესმა. კიევის უმთავრესი ამოცანა არის ომის შეჩერება. ომის ყოველწამიერი ფასი მისთვის არის ადამიანების სიცოცხლე. მეორე მხრივ, სრულიად ცხადია რისკებიც, რაც ამ მოლაპარაკებებს ახლავს. უკრაინელებს რეალიზმის შენარჩუნების შეხსენება არ სჭირდება, ცხადია თუ ვინმეს არ სჭირდება. ეს ბოლო უკრაინელები არიან. რა ფაქტორებმა შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა მოლაპარაკებების მიმდინარეობასა და მის შესაძლო შედეგებზე? როცა საქმე რუსებს ეხება, ისინი უნდა განსაჯონ ნამოქმედარი და არა მათი სიტყვებით. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბენ ვოლასი აცხადებს ამას. ცხადია, უკრაინელების სკეპტიციზმი კრემლის მიმართ ასევე უკონკურენტოა დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებით. და მაინც, რა პროცესები მიდის ომის პარალელურად, აი ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. არ არის მარტივი პროცესები, ხშირად ასე აყენებენ საკითხს მსჯელობისას, რასაც უსმენ ნეიტრალიტეტი თუ ნატო. აი მარჩევნის წინაშე დგას უკრაინა, მაგრამ არ არის მთლად ასე მარტივად საქმე და შევეცდებით, რა ინფორმაციაც არის ამ დროისთვის. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვილაპარაკოთ ამ მოლაპარაკებების, ესე ვთქვათ, მოკლევადიან ამოცანებსა და იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს პერსპექტივაში. ცხადია, ერთ სცენარზე ლაპარაკი შეუძლებელია. ლაპარაკი არის რამდენიმე სცენარზე, იმის და მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საკუთრივ უკრაინაში, როგორი იქნება მხარეთა პოზიციები, რა ეტაპზე როგორი იქნება. დღეს იცით რომ არ არის მარტივი სიტუაცია, პროგნოზები გვესმის ცხადია, ოპტიმისტური პროგნოზები სამხედრო კუთხით, გუშინ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ასევე ჩვენს ეთერშიც, მაგრამ საკმაოდ რთული ვითარებაა და უპირველეს ყოვლისა კიდევ ვიტყვი დღევანდელი მაგერ ამბავიც ბოლო ამბავიც მოწმობს ლვოვში აფეთქებებზე. აბსოლუტურად შეუძლებელია განსჯა, განსაზღვრა იმისა, თუ რა მორიგი კატასტროფა შეიძლება დაატეხოს რუსეთმა თავს უკრაინას და დანარჩენ მსოფლიოს. და ამიტომ აქ ესეთი მარტივი განსჯა და შავსა და თეთრ შორის გულისხმობ პროგნოზებს ცხადია არის ძალიან რთული. გიორგი კანაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ ამ საკითხებზე. მანამდე მინდა რამდენიმე ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება. გუშინ იცით, რომ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მორავიეცკი იმყოფებოდა საქართველოში, ბათუმში. შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას და ამ შეხვედრის შემდეგ იყო ბრიფინგი, განცხადებები მხოლოდ არ იყო სამწუხაროდ შეკითხების ნაწილი. და ამ ბრიფინგზე ჯერ ვრცელი განცხადება გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომლის განცხადების ერთ მონაკვეთს ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, რაზე ყურადღების გამახვილებაც მინდა. მატეუშ მორავიეცკი, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ორიოდე დღის წინ იმყოფებოდა კიევში თავის და მოგიყევით ამის შესახებ თავის კოლეგებთან ერთად, ცენტრალური ევროპიდან, ჩეხეთისა და სლოვენიის პრემიერ-მინისტრებთან და პოლონეთის ვიცე-პრემიერთან ერთად სოლიდარობის გამოსახატავად. ამ ვიზიტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით მსოფლიოში ყველა ქვეყნის ლიდერებისადმი, რომ ისინი ჩავიდნენ კიევში, რომ დიახ, ეს არის საფრთხის შემცველი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ამ პოზიციის ჩვენებაო. მატეუშ მორავიეცკი არა საქართველოში ვიზიტის კონტექსში, მაგრამ გუშინ დაწერა ასეთი რამ: დასავლეთ ევროპის კომფორტი არა უკრაინელი ბავშვების სისხლზე მნიშვნელოვანი. ის ძალიან აქტიურად აგრძელებს, ერთ-ერთი ლიდერია, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარდამჭერთა შორის, აგრძელებს ბრძოლას, შეიძლება ითქვას, დიპლომატიური ხაზით ამ შემთხვევაში, და ბრძოლას იმისთვის, რომ უკრაინისადმი მხარდაჭერა დღეს იყოს მაქსიმალური, იყოს გაკეთებული ყველაფერი იმისთვის, რომ რუსეთი რაც შეიძლება რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და მან უკან დაიხიოს. მატეუშ მორავიეცკი მგუშინ განაცხადა, როდესაც 14 წლის წინ პუტინი თავს ესხმოდა საქართველოს აწ გარდაცვლილმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, წინასწარმეტყველური სიტყვები წარმოთქვა: დღეს საქართველოა, ხვალ უკრაინა, ზეგ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და შემდეგ კი შესაძლებელია ჩემი ქვეყნის პოლონეთის ჯერიც დადგესო. აიხსენა მან ლეხ კაჩინსკის სიტყვები. ძალიან კარგად გვახსოვს ეს სიტყვებიო, დღეს მათ მთელი მსოფლიო იმეორებს. მაშინ დაცინვის საგანი გახდა ეს მოდათ, მაგრამ გაგება არ სურდათ, უგულებელ ყოფდნენ მათ მნიშვნელობასო. ამიტომაც არის დღეს ასეთი მნიშვნელოვანი ისტორიიდან სწორი დასკვნების გამოტანა და პუტინის შესაჩერებლად ყველაფრის გაკეთება. ქართველებზე უკეთესად ვის უნდა ესმოდეს ეს, მაშინ როდესაც ქვეყნის 20% აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულია რუსული ჯარების მიერ. პოლონეთი მხარს უჭერს ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების პაკეტის შემოღებას. ამავდროულად მკიცედ ვუჭერთ მხარს ქართველების ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებს. საქართველოს ადგილი გაერთიანებულ ევროპაშია, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან. მან გადაწყვიტა, აი ეს გზავნილი, ესე ვთქვათ, მიეწოდებინა თავისი პოლონელი კოლეგისთვის. მოუსმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილს.
სინანულით გავიხსენო და შევახსენო ყველას, რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიმართ არავითარი სანქციები არ იქნა დაწესებული მაშინდელი მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. მე აქვე მინდა გავიხსენო პრეზიდენტ კაჩინსკი, რომელიც კიდევ ერთხელ მაშინ ხმამაღლა მოუწოდებდა დასავლელ ლიდერებს: მიეღოთ მკვეთრი და თამამი გადაწყვეტილებები. საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. რა ჩვენ ნახეთ აგვისტოს ომის შემდეგ? ჩვენ ნახეთ განახლებული პოლიტიკა რუსეთს მიმართ, ახალი სავაჭრო ეკონომიკური პროექტები და არავითარი სანქცია. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, სამწუხაროდ. უფრო მეტი, სამწუხაროდ, მაშინდელმა ჩვენმა ქართულმა ხელისუფლებამაც კი არ დაუწესა სანქციები რუსეთს. მხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდა.
ეს გახლავთ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, რომელიც მან გააკეთა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ მატეუშ მორავიეცკისთან ერთად. მორავიეცკი გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში, ბათუმში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა სწორედ აი ეს აქცენტები გაეკეთებინა ამ ბრიფინგზე. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ და ვფიქრობ, ძალიან საჭირო და დროული განმარტება, რადგან ბევრი განმარტება საქართველოს ხელისუფლებიდან საზოგადოებას არ აქვს დღეს სამწუხაროდ სანქციების დაუწესებლობის საკითხზე. არის მხოლოდ განცხადება, იყო პრემიერ-მინისტრის, შემდეგ მართველი პარტიის თავმჯდომარის, ისევ შიდა პოლიტიკური კონტექსტში განხილული და ამ აქცენტებით, მაგრამ სულ სხვა რამ იყო საინტერესო. მთავარი კითხვა, რაც ისმებოდა, ერთ-ერთი გახლდათ ის, მოსთხოვა თუ არა საქართველოს ვინმე, რომელიმე პარტნიორმა, რომ შეერთებოდა სანქციებს, დაეწესებინა მას თავად სანქციები. ამაზე ინფორმაცია არ ქონია, ჩვენ მხოლოდ მოვისმინეთ 25 თებერვალს, თუ სწორად მახსოვს, განცხადება პრემიერ-მინისტრის ისა სრულიად კითხვის და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მან გადაწყვეტა ეს გზავნილი გაეჟღერებინა. არ მეყვარს ხოლმე ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ესე იყო. და გუშინ შეერთებული შტატების ელჩი წარდგა ჟურნალისტების წინაშე, მას შეხვედრა ჰქონდა პარლამენტში ჟურნალისტების წინაშე და უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვას სანქციების თაობაზე. მოდით მოვისმინოთ კელი დეგნანის განმარტება.
In 2008 it's important to remember.
ნიშნულოვანი გახსოვდეს, რომ 2008 წელს ომის შემდეგ საქართველოს მხარდასაჭერად გამოიყო მილიარდი დოლარი და იყო ნიშნულოვანი ინვესტიცია ჩემი ქვეყნისა და სხვა ქვეყნებისგან საქართველოს შეკავების შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. საქართველოს თავდაცვის უნარი რომ გაცილებით ძლიერია ვიდრე 2008-ში იყო და ეს არის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს და შეერთებულ შტატებთან და სხვა მეგობრებთან აქტიური თანამშრომლობის და პარტნიორობის შედეგი. შექმნილ ვითარებაში მართლა მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ აჩვენოთ ერთიანი ფრონტი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც ათასობით მშვიდობიან უკრაინელს ხოცავს და ანადგურებს უკრაინის ქალაქებს. სანქციების მიზანია რუსეთის ქცევაზე ზეგავლენის მოხდენა. კაფიოდ მინდა განმაცხადო, არავინ ითხოვს საქართველოს მთავრობისგან ორმხრივი სანქციების დაწესებას, თუ კი მას ეს არ სურს და არ თვლიან, რომ უნდა გააკეთონ. ორმხრივი სანქციების საკითხი საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია. თუმცა ის, რაც ყველა ქვეყნის გასაკეთებელია, ჩემი და ყველა სხვა ქვეყნის, რომელიც რუსეთის აგრესიას უპირისპირდება, არის ის, რომ უნდა იყოს შესაბამისობა საერთაშორისო სანქციების რეჟიმთან და საქართველო ყოველთვის კარგი პარტნიორი იყოს საერთაშორისო სანქციების შესრულებაში. იქნებოდა ეს ირანისა თუ სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოს და შტატების მსგავსი ქვეყნების ინტერესების საწინააღმდეგოდ, რომლებსაც გჯერა თავისუფლების, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების. ასე რომ მნიშვნელოვანია არავურიოთ საკითხები და რას გულისხმობთ, როცა ვლაპარაკობთ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობაზე. საქართველო იცავს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს. ბევრი სანქცია შეიძლება პირდაპირ ზეგავლენას არც ახდენდეს საქართველოზე. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია მომავალში ამის გათვალისწინება და იმის გაგება, რომ საქართველო ბევრი სხვა ქვეყნის მსგავსად დაიცავს საერთაშორისო სანქციებს, რისი შესაძლებლობაც ექნება. ქვეყნები, რომლებიც არ დაიცავენ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს, შესაბამის შედეგებს მიიღებენ, ეს ყველამ ვიცით. თვლი, რომ აქ უმთავრესია ის, რომ ყველას გვაქვს ერთიანი გზავნილი უკრაინის მხარდასაჭერად და ამის ერთ-ერთი ფორმა არის საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის დაცვა. ეს გახლდათ შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის განმარტება, პასუხი რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს შეხებდა უკრაინის უკრაინაში ომის გამო უკრაინის წინააღმდეგ ბოდიში აგრესიის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების რეჟიმის მოქმედებას და ამაში სხვადასხვა ქვეყნის მონაწილეობას მათ შორის საქართველოსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმარს, ვიდრე წარმოგიდგენთ ერთი წუთით და ვიდრე დაუბრუნდები თემას, რომელიც განმარტე დასაწყისში გადაცემის და თუ კი ახლა შემოგვიერთით შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან რთულ პროცესზე, თავისთავად მიმდინარეობის კუთხით, კონტექსტის გამო და ასევე რთულად გასაგებზე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი და საინტერესო ამ კუთხით. და ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად მოლაპარაკებების პროცესზე, რომლებზეც ეპიზოდურად გვესმის განმარტებები სხვადასხვა მხრიდან, კიევის წარმომადგენლებისგან, კრემლის წარმომადგენლებისგან, საერთაშორისო პარტნიორებისგან. გიორგი კანაშვილი, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთ სიტყვა ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს. ზე თვალშისაცემი ყურადღება მისაქცევი იყო გუშინ უკრაინაში ჩავიდა და ლვოვში, ახლა ვამოწმებ რომ არ შემეშალოს, ლვოვში შეხვდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეს იყო შეხვედრა აი ანტალიის ფორუმის შემდეგ, ანტალიის ფორუმისა, რომელზეც რუსეთისა და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების მოლაპარაკებები პირველი პირისპირ შეხვედრა გამართა ომის დაწყების შემდეგ და სადაც შუამავალი დამსწრე ამ შეხვედრაზე იყო თურქეთის წარმომადგენელი სწორედ მევლუთ ჩავუშოღლუ. და სწორედ ამას წერს კიდეც ის, რომ ანტალიის შემდეგ შევხვდი უკრაინელ კოლეგას დმიტრო კულებას ამჯერად ლვოვში. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავუსვით ხაზი ჩვენს მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ჩვენი მცდელობები ომის დასრულებისთვის გაგრძელდება და იმისთვის, რომ მივახციოთ მუდმივ ცეცხლის შეწყვეტას. თურქეთის როლი და მონაწილეობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოც. ვიცით, ეს თურქეთი არ არის ასეთი მარტივი სწორხაზოვანი მოთამაშე როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში. თურქეთი არის ნატოს წევრი, თურქეთს აქვს თავისი ურთიერთობა რუსეთთან, ესე ვთქვა, თავისი დღის წესრიგი შეიძლება ვთქვა, და თურქეთი არის ძალიან მკაფიო უკრაინაში ახლა მიმდინარე ამბების მიმართ, რუსეთის აგრესიის შეფასებისას არის მკაფიო ასევე და ძალიან საინტერესო იყო გამოსვლა დაახლოებით ერთი კვირის წინ თურქეთის ელჩისა რონდელის ფონდის მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე. შესანიშნავი იყო, ასე ვთქვათ, ახსნები და განმარტებები. აი, კარგად თუ სურს კარგად როგორ მეტნაკლებად სურს გაიგო თურქეთის პოზიცია, პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ინტერესები. ძალიან ისეთი კომპაქტური და კარგი გამოსვლა იყო თურქეთის ელჩისა საქართველოში. რა შეეხება პროცესს, ხეთოს დელიკატური ისიც შეიქმნა იქ ამერიკის ელჩს მიმართა, ეს ყველაფერი გამოჩნდა იქვე, ეს პატარა დაძაბულობები, ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს, და ბატონო გიორგი, ჩვენ გვესმის ხშირად აი ასე აყენებენ საკითხს, რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად გავიგოთ. აი ახლა უკრაინა დგას არჩევანის წინაშე, ნეიტრალიტეტი თუ ნატო. მაგრამ გაცილებით რთულად არის საქმე, ვიდრე ეს არჩევანი. ეს არჩევანი თავისთავად რთულია, ასე რომ წარმოიდგინო. როგორ რას ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერში?
Ну, პირველ რიგში, ხო, მადლობა და
ბოდიშებისთვის.
არა. თურქეთზე უბრალოდ ორი სიტყვით რო შევეხოთ
მართლა. გეღიმებოდა ხო ჯემს.
ისეთ საინტერესო ყველაფერში ამ კრიზისის დროსაც ეთყობა, რომ დიდი და რო არანაკლებ დიდი იმპერიული გამოცდილების მქონე ქვეყანა არის და დიპლომატიასაც ეთყობა ეს ყველაფერი. რუსები და თუ თურქები ანკარა და მოსკოვი რამდენიმე დაფაზე თამაშობენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლოკაციებში სულ მცირე. ბოლო პერიოდში ეს იყო ერთი სხვა ახლო აღმოსავლეთი, სადაც რუსეთმა ყაიმი შეიძლება რუსეთმა მოუგო კიდევაც იქვე სირიაში, ან სერიოზულად შეარყია მის პოზიციები, მერე გარკვეული რევანში იყო აგერ სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯან ან სამხრეთ კავკასიურ დაფაზე და ეხლა ისე თურქეთი ასე ვთქვათ ჩეტევაზე არის გადასული და ხვდება ხო როგორ ერთი ხრივი თავაზობენ მოლაპარაკებების ადგილად ანტალიას და ასე შემდეგ პარალელურად ბაირაქტარებს აწვდიან ანუ იმ უპილოტო საფრენავიერიშო ტექნიკას უკრაინელებს იმათთან ანუ ამას რო უყურებდა მე ხანდახან ჩვენ პოლიტიკოსებს რო გადახედა გული გაგისკდება და ალბათ იმიტომაც არის თურქეთი თურქეთი და საქართველოს საქართველოს ბოდიში ცოტა ზედმეტად კრიტიკულობისთვის მაგრამ
არა მე რატომ ისდით ბოდიშს უბრალოდ ხო ეს შედარებაც ხო მე მგონი ხო ძალიან მკვეთრი იქნება ამ თვალსაზრისით მაგრამ ამ შედარებას არ ვაკეთებ ხადია ჩვენ
რა შეეხება ჩვენ უკრაინის გარშემო არსებულ სიტუაციას აქ მე მგონი საერთოდ არანაირ მაინც და მაინც ნატოზე აღარ არის რა საუბარი. საერთოდ მე მგონი თავიდანვე არ იყო რაღაც თვალსაზრის ნატოზე, აქ არის უბრალოდ არჩევანის უფლებაზე. თუ დავიყვანთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა არჩევანის უფლებაზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ხო ნატო და ვთქვათ ევროკავშირის 2014 წელს მაშინ როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი არა, ევროკავშირიც არ ასოცირებული ხელშეკრულება მოდი ასე ვთქვათ და ამიტომ ესე დაპირისპირება რომ აი ნატოს იმიტომ ხშირად ფესვგადგმული არის და ბევრი ადამიანი აქაც საქართველოს შემხვედრია და არა მხოლოდ საქართველოში რომლებიც გულწრფელად გულშემატკივრობენ უკრაინას და ეწოდებათ ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობაში არ მოსწონთ რუსეთის ქმედებები იქ, მაგრამ ხედავენ ნატოს და ამერიკის მზაკრულ ხელს, რომ აი ჩაიტრიეს ეს ორი ერი ერთმანეთს
ახოცინებენ და
ხო და ეს პოზიცია იქედანაც არ არის მართალი, რომ ანუ თუ გააჩნია პერსპექტივას გააჩნია, მაგრამ მეორე მხრივ ანუ აქ საუბარი არის არჩევანზე და მეცი არაფერზე რა, უბრალოდ გააქვს შენ არჩევანი, რომ არ ვიცი გაიხედო მარჯვნივ, მარცხნივ, ზემოთ, ქვემოთ, სადღაც წახვიდე თუ არ წახვიდე, თუ ეს არჩევანი უნდა იყოს შეზღუდული ვიღაც უფრო დიდის მიერ, ამ შემთხვევაში რუსეთის მიერ. მესმის რომ ეს რაღაც აბსოლუტური თავისუფლება არ არსებობს, რაღაცები ჩვენ შეზღუდულები ვართ, მაგრამ ეხა უკრაინელები ომობენ, ბრძოლობენ იმისთვის, რომ ეს არჩევანი რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გააფართოვონ და თუნდაც ამ ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში, ეს ნეიტრალიტეტი ხო ან ნატო და ყველაფერი სხვა, რაც ხო არ არის რაღაც აკვიატებული იდეა, ხო?
ნეიტრალიტეტის სიტყვა წამოვიდა იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რამაც არ ვიცი, და ვარქვა გამოჟონა რა, რუსეთი რომ ამას ითხოვს, ეს ვიცოდით, მაგრამ აი მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ პუნქტებზე იყო ინფორმაცია Financial Times-ის 2-ე დღის წინ და აი იქ იყო რაღაც თავმოყრილი მეტნაკლებად იყო ნახსენები 15 პუნქტიანი თითქოს რაღაცა დღის წესრიგი ამ მოლაპარაკებების და რომ აი ერთ-ერთი არის ეს რომ უკრაინა უარს სიტყვის ნატოს პერსპექტივაზე დემილიტარიზაციას და თანხმდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შემდეგ ასევე მოყვანილია და ჩვენ ვიცით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ არაპირებენ მსგავს რამეზე წასვლას არავითარ ნეიტრალიტეტზე ლაპარაკი არ არის, თუმცა ნეიტრალიტეტს როცა ახსენებენ, ჩვენ ნეიტრალურები ვართო, ანუ არავის არ დასხმიანა და არც ბლოკს, ხო, არც ბლოკში ყოფილვართ ვინმესთან, არც დღეს ვართ და ანუ ფაქტობრივი მოცემულობა ეგ არის და არც არავის ვერ ჩოდით და არასადარ შევჭრილვართო, ამ კუთხით განმარტავენ და ნეიტრალიტეტის დაცვა მე მოვისმინე ასევე გუშინ განმარტება კიდევ ერთი წარმომადგენლის უკრაინის ნეიტრალიტეტის დაცვა ძალიან რთული საკითხია, განსაკუთრებით ასეთი დაცვა გულისხმობს უზრუნველყოფა ქვეყნის ნეიტრალიტეტისა, უკრაინის მდებარეობის მასშტაბის ქვეყნისთვის. მით უმეტეს იმ მდგომარეობაში და კონტექსტში, რაშიც დღეს ვართ და რუსეთის აგრესიის, ასე ვთქვათ, ფონზე. და ამდენად საჭირო გახდა შემდეგ განმარტებები, მათ შორის ზელენსკის მხრიდან, რომ პრიორიტეტები მოლაპარაკებებში, ჩვენი პრიორიტეტები არის მკაფიო და ამრიგითობით აქვს ომის დასრულება, უსაფრთხოების გარანტიები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რეალური გარანტიები ქვეყნისთვის და რეალური დაცვა. ძალიან კონკრეტული მკაფიო არის ეს წარმოდგენა, რომ თუ კი და ის განცხადებები, რომ უკრაინა, მათ შორის დასავლელი პარტნიორებისგან, რომ უკრაინა ახლო მომავალში ვერაფრით გახდება ნატოს წევრი, ესეც ცნობილი გზავნილია, ეს არ არის დაფარული ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის. უკრაინის პრეზიდენტმაც რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ გავიგეთ, რომ ნატო სკარი კიღია, მაგრამ ვერ შევდივართ და ამიტომ გთავაზობთ ახალ მექანიზმებს, ახალ ფორმატებს და ახსენა ახალი ალიანსი U24. ანუ ერთი, ჩვენ ახლა ვუყუროთ მყისიერად გადასაჭრელი ამოცანებისკენ სულის მცდელობას და ასევე დასაწყის ახალი მოწყობის პროცესის.
ვერ ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, აი ახალი მოწყობის პროცესი.
არა, ძალიან წინაც არ გავიჭერდები, მაგრამ
უბრალოდ მცდელობა არის. ეხა იგივე ზელენსკიც და სხვებიც ყველანი ეხა ერთ რაღაცას ცდილობენ, მათ შორის მე მგონი უკვე რუსებიც ფიქრობენ მაგაზე, ამერიკელებიც, ევროპელებიც ცალსახად. იგივე მცდელობების ნაწილი იყო აი ცოტა ხნის წინ შეკრება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისა და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების ძირითადი წარმომადგენლების. ეს არის მცდელობა, რომ რა ფორმატი შე თუ ნატო, თუ ნატო არ არის.
სწორედ მათ უთხრა, გავიგეთო, ნატო რო არა.
ხო და თუ ნატო არ არის და ნატოში ნატო უარს ამბობს უკრაინაზე, საქართველოზე ამ შემთხვევაში, ხო, თავისთავად, შესაბამისად რა უნდა იყოს ის გარანტიები, რომლებიც უზრუნველყოფს უკრაინის დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას მომავალში. რაღაც თვალსაზრისით ამ მცდელობების ნაწილი არის ეს შეთავაზებები, რომ აი ეს შევქმნათ, ის შევქმნათ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინიციატივებს აშღერებენ ბოლოხანებია უკრაინელები. ეს არის აშკარად მცდელობა და წნეხის გაზდის მცდელობა დასავლეთზე, ხო? ეს თუნდაც იგივე ძალიან საინტერესო მიგნება იყო ამ პარლამენტებზე მიმართვა. არ ვიცი, ეს წინასწარ ქონდათ წერილი თუ ერთმა რო გაამართა ამ ბრიტანეთში ჩართვა მერე შემდეგ, იმიტომ რომ ხა რას უყურებთ, საკმაოდ ზელენსკი საკმაოდ კარგად თითქოს ყველაფერი გამოსდით რა, ხანდახან რო არის ხოლმე გუნც რო წავა თამაში და ყველაფერი რო გამოსდის და ეს შეგრძნება, რომ ეხა ომის დაწყებიდან დღემდე ყველაფერი იმდენად კარგად გამოსდით, სამხედრო თვალსაზრისით, დიპლომატიური თვალსაზრისით,
რისი შედეგი გონიათ
თვალსაზრისით,
გეთანხმები?
არ ვიცი, რაღაცა აწყობილად ეს გამოუვიდა, შრომის შედეგი არის. უბრალოდ ვერ გეტყვით, რომ მე მქონდა განცდა ომის დაწყებამდე, ან ვინმე სხვას, რომ უკრაინა ესე მთლიანობაში ერიც და ბერიც ესე შეთამაშებულად რო ითამაშებდნენ, იმიტომ რომ თქვენ რო გადაგახედათ უკრაინის პოლიტიკური ველისთვის მანამდე, ზელენსკის გინება და შიგნით სერიოზული კრიტიკა უკრაინელების მხრიდან, ვერო ეს რაღაცა გაუგებარი მარიონეტი და ასე
და ასევე დაპირისპირებაში და პოლიტიკური,
კი, პოროშენკოსთან და არამხოლოდ ამ პოროშენკოს თითქმის დაჭერის საკითხი,
სხვადასხვა რო ჩამოვიდა
და სხვადასხვა თქვა იგივე ანტიკორუფციული რაღაცების თათ ისე ვერ გაკეთება როგორც ხალხი ელოდა, ანუ მისი რეიტინგი სერიოზულად ქვემოთ მოდიოდა. მშვიდობის ლიდერი თუ ვერ იყო ისეთი, ომის დროს ისეთი თვისებები გამოაჩინა, რომელიც რა ვიცი, არც არავის გვახსენდება, მე მგონი ბოლო ათეულობი წლები ამ ტიპის ლიდერი. ეხა რო დაუბრუნდეთ ზელენსკიდან ისევ ამ მოლაპარაკებების საკითხს, მე აქ აშკარად ორი ამბავი იკვეთება რა, ანუ აშკარაა, რომ ეს რუსეთის ასე ვთქვათ მოთხოვნების სია წესით მოიკლებს, წესით მოიკლებს იქედან გამომდინარე, რომ ნუ ეხლა მან ნამდვილად თავარი ამბავი ეხლაც წდება ასე ვთქვათ ველზე, ფრონტზე, ომის ხაზზე, ვერა ეხა ეს დღეები არის უკვე გაიწელა რამდენი ხანი არის ხო საუბარი რომ აი რაღაცა გადაჯგუფება გენერალური შეტევა უნდა მოხდეს უნდა დაიწყონ ასე შემდეგ და დრო მიდის ვერ ხედავთ ჩვენ ვერანაირას თქვა განსაკუთრებულ გენერალურ შეტევას მეორე ხა მაინც 21 საუკუნე და ეს ტექნოლოგიები რაღაც სიცხადეებს ხშირ შემთხვევაში არეულობასაც ფიქრებში მაგრამ რაღაც სიცხადეებიც გამოდის სხვადასხვა ინფორმაციები გამოდის სხვადასხვა ვიდეოები კადრები და ასე შემდეგ და ცხადი ხდება რომ თვითონ რუსებიც ჯარისკაცები და ადამიანები ვინც ერკვევიან ამ სამხედრო საქმეში მაინც და მაინც კმაყოფილნი არ არიან იმით როგორ მიდის უკვე ღია მე რამდენიმე ნამდვილად ავთენტური და არა ტყვეჩავარდნილი რუსი ჯარისკაცის არამედ აი გამიკვირდა კიდევაც რომ როგორ გამოვიდა ეს ინფორმაცია აშკარად და პროპაგანდისტების რუს პროპაგანდისტების YouTube და სხვადასხვა არხებზე ჩანს რომ უკვე კრიტიკა
რომ
უკმაყოფილება ტემპით რომ ცოცხალი ძალა არ არის იმდენი რამდენი საჭიროა ახლა შეტევაზე რო ხარ და ერთი ერთზე რო ხართ რაოდენობრივად თუ ყველა სტანდარტის ომის ყველა მე სამხედრო ექსპერტი არა ვარ მაგრამ ომის არც ერთნაირი სტანდარტით არ გამოდის რომ შენ გადახვიდე შეტევაზე და იქ დაიფრო და რაღაც ასაულები გააკეთო არ გამოდის ეს
ინფრასტრუქტურა იმ ქვეყნის არის
მე ლოჯისტიკა ყველა ანუ არაფერი არ არის და ამიტომ არ იკვეთება რომ თან ნუ პარალელურად გასაგებია რომ ეს პაუზა რომელიც არის პაუზა ნუ კი ბომბება ყოველ დღე და ყველაფერი მაგრამ ეს დიდი ამბები სანამ არ ხდება ხედავთ რომ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა აწვდის იარაღს ახლა რაც ეს გამოდის საჯარო და რაც არ გამოდის და აწვდიან შეიარაღებას ხალხსაცხარო იარაღიც მიდის უკრაინაში ხო ესეც ითქვა რომ
თლად საჭირო არ არის ამ ყველაფრის ესე გასაჯარო
ამ ფონზე ახლა რატო უნდა დაყვეს უკრაინა რაღაცა მოთხოვნებს ხდება სულ უფრო გაუგებარი ამიტომ მე მგონი უკრაინელები ეცდებიან ახლა რომ ეს მოლაპარაკებები გაწელონ უკვე უკრაინელებმა და არა რუსებმა და დააკვირდნენ კიდე ანუ კიდე უფრო ცალსახა გახადონ რუსეთის მილიტარი ანუ სამხედრო თვალსაზრისით მარცხი. აი ჩვენ ნახავთ ახლა არ მინდა მე ძალიან ისე ვიყავი მოზომილი ანუ განსაკუთრებულ ოპტიმიზმში არ გადავჭრილვა ამ დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ზოგი ამბობდა ახლა ორ დღეში დაიშლება რუსეთის ჯარი, სამ დღეში დეფოლტი იქნება. ესეთ აპოკალიფტურ სურათებს არ ხედავ. მაგრამ ნუ აი უყურებ და აი თუნდაც იგივე ამ ჩვენი ტერიტორიებიდან ხალხის გაყვანა.
კი, კი, ეს კარგია რომ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია.
აშკარად ძალიან უჭირთ რა და რა ძალის კონცენტრაციას მოახდენენ იქ.
ხალხისა და ტექნიკისაც როგორც ითქვა.
აგროვებენ, მაგრამ არ ჩანს ახლა გუშინ იყო
აი რამდენი უნდა შეაგროვა მაგალითად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ეს გამორიცხვა არა, ჩვენ აქ რამდენიმე ათასი არის საუბარი, ეს არის ნუ ერთი რაღაც ისეთი შეტაკების ხალხი, მეტი არაფერი. მაგრამ გუშინ იყო კიდე ხა აი თქვათ იგივე ვიცით რომ ეს კავკასიის კონტექსტში აი კადიროველები და რაღაცა და ამდენი მეგობარი ხუბრობდა მშვენიერი TikTokerები გამოდგნენო და გელი ის გამოდგა კლოუნს რო ეძახდნენ ზელენსკი თვითონ გამოდგნენ კლოუნებიო და TikTokerებიო და ზელენსკი გამოდგა მგელიო ანუ იქ ასევე ინფორმაცია გამოდის რომ ეს ხალხი საერთოდ მოუმზადებელი არის ამ ტიპის კი კარგად ჩანან ამ რაღაც ტყვია წამალა აკიდებულები და ასე შემდეგ მაგრამ რეალურად არანაირი მზაობა მაგათ არ აღმოაჩნდათ ამ ტიპის ომის ანუ ცუდი ბიჭები კი არ არიან და მაგრამ აი რა რისთვისაც ეხა არ ვიცი მოჭიდავე რომ გაუშვა ვთქვათ იმასთან რა ქვია ბოქსის საჩხუბრად
ხშირად ხო კრივი
კრივი სულაც რაოთ დიახ
სმენელი ხო ხშირად ისიც გესმის ახლა რასაც თქვათ უკრაინული წყაროები ავრცელებენ და აჩვენებენ ამ ტყვეებს რომ მათ არიცოდნენ ну сад
ак ха ма магазში უკვე ცოტა მგონია
ხო ჩორის ამის გამო ხა ამ ფონზე კი ვიღაც სიტყვის რა დროს ეგ არისო მაგრამ უკრაინა გააკრიტიკეს მოუწოდა ემნისტიმ რომ ნუ აჩვენებს მტყვეებს სახეებს ეს ამოსაცნობად დარღვევა რომელღაც კონვენციისო და მსმენელი ყოსმოდით ნახოთ რა სიტყვას ორს 2988 327-ია ჩვენი ნომერი თქვენ გისმენთ
მოგესალმებით სალბატონო
გამარჯობა ძანეთ
იორგის ხო, ესე იგი, გასაგები ხა თქვენი რადიოდან ეს დაუშვებელია რომ ითქვას, მაგრამ რა თქვა ბატონო გიორგი, რომ ამერიკა, ანუ გრინგოების, იანკების, ზიასემის თამაში ოქროს მედლისთვის გრძელდება და აიღებს კიდე ეჭვი არ მეფარება. ამ შემთხვევაში ბრაზილიას უკრავ.
რაში აიღებს?
იმან ბავში რომ რა თქმა უნდა ხა ზელენსკი არა პოლუნი, ზელენსკი არის CSI-ის სტამპიანი აგენტი. და მაქსიმალურად იმაზე აიყვანს სხერბულზე საკუთარი ხალხის იმას 23 წელი უკვე საგანგაშო სიტუაცია შეიქმნება ისე რომ და მიგუმედეს რომ რუსეთში დეპორტი
კარგი კითხვა დასვით რა ეს მოხელვათ შეიძლება
ჩვენი ბედი არა თქვენ ხო იცით რომ ძალიან ცუდია და ჩვენი საერთოდ საშინელება იქნება შეიძლება ცოტა ხანში მაგ პლატფორმიდან თქვენ ქართულად ვეღარ წაიყვანოთ გადაცემა
ეს ერთი
მე რატო აკეთებს ამას ამერიკა ხო მოდით თქვათ ვაი ბატონ გიორგის უსვავ კითხავს ამერიკა ამას აკეთებს გასაგებია რუსულ თეთრი დათვი დასუსტეს კი ეკონომიურად ძალიან დასუსტდება მაგრამ ერთადერთი ხმას იღებს იმ შემთხვევაში როცა გაიგორო ჩინეთში თვითონ ეხმარებოდა რუსეთს და მათ ეს უარყვეს იმიტომ რომ ჩინეთს უნდა მიაყენოს უდიდესი დარტყმა ხო ამ ორი მონსტრის შეჭიდება იქნება ოქროს მედლისთვის მიდის ბრძოლა და რა ჩვენ რატო უნდა გავიჭრდეთ ცოდუ არა ვართ აი რატო უნდა დაიხოცოს ხალხი ბრძენი კაცი იყო ის ლეხ კაჩინსკი ძეგლი რო დაურგეს შემდეგი სადგური შეიძლება ვარშავა იყოს და უკვე ესეს ოთხასები დაბომბილი.
მადლობა ზარისა და თქვენი ვერსიებისთვის.
გეოპოლიტიკურ თამაშებთან დაკავშირებით ზოგადად რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს აქვს გეოპოლიტიკური განსხვავება.
დღეს არის დაგეგმილი ბაიდენის საუბარი.
ვიღაცა გაძლიერდება, ვიღაცა დასუსტდება. რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ეს პროცესი არის, მაგრამ ხა იმის თქმა რომ ამერიკელებმა წამოიწეს ეს ამბავი, ანუ მე ჩემი აზრით ფაქტოლოგიურად თქვა თავი რომ დავანებოთ, ხა ვინ წამოიწო და რანაერად და ამ შემდეგ ხა კაცი გავარდა და შეიჭრა იქ პირდაპირ თქვა რომ ეს
ან
მაშინ გამოდის რომ პუტინიც აგენტი არის და ზელენსკის აგენტი და ეს ერთმანეთ აგენტები ერთმანეთს ებრძვიან.
თავი აგენტი პუტინი გამოდის მაინც ხო?
ისე ზოგადად არისო ხა ცალსახად ბოლო წლები არის ხა ხუმრობას რომ თავი დავანებოთ.
ხო და ძალიან დროს ნუ დახარკავთ ხო?
ამერიკის სამიზნე ბოლო ხანი არის აშკარა სამიზნე და რეალური კონკურენტი არის ჩინეთი და არა რუსეთი. არანაირი განსაკუთრებულად ამ რუსეთის და რუსეთის გათვლა ზუსტადაც ეგ იყო რომ შეიძლებოდა ამერიკელებს რაღაცეები ზეთვალე დაეხუჭათ უკრაინასთან მიმართებაში იმისათვის რომ ჩინეთთან თქვათ რუსეთი პირიქით გაჩუმებულიყო ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკურ და შესაძლოა სხვა ტიპის დაპირისპირებაში. ამიტომ ნუ გაუგებარია თან აშკარად ეხა ხო ვატყობდით ეხა დინამიკაში რომ ამერიკელები რასაცა თან ეს ამერიკელების ყოვლის შემძლეობა და თუნდაც რუსების ყოვლის შემძლეობა ერთი ამბის ერთი მედლის ორი მხარე არის აგერ ამერიკელები არიყვნენ ავღანეთში რა დაემართათ ორ დღეში რომ ეს აჩვენებს რომ არ არიან ამერიკელების ყოველფრის გამკეთებლები
ავღანეთში
ეს ამდენი წელი და ჩაპლავდნენ პირდაპირ თქვათ კატასტროფული შედეგი განიცადეს ამერიკელებმა ავღანეთში. ნუ ხო, მაგრამ ამერიკელებიც ავღანეთში და მთლიანად სრული კატასტროფა იყო. ეს ავღანეთის ამბავი.
ხო, დაუბრუნდეთ წაგვაყანეს.
ნუ დავიჯერებთ იმას, რომ ყველაფერი შეუძლიათ ამერიკელებს, რუსებს, ჩინელებს და ასე შემდეგ პირიქით აგერ უკრაინელებმა გვაჩვენეს, რომ შეიძლება არც საკმარისი არაღი კონდეს. ყველას ეგონოს რომ შეიძლება დედაქალაქი 96 საათში დაეცეს. თავაზობდნენ გაქცევას და ასე შემდეგ და დადგე და ისეთი ამბები დაატრიალო საერთოდ შეცვალო ყველაფერი.
ზელენსკი ხო ზუსტად ამას ყვებოდა 2 დღის წინ ინტერვიუში ოლექსი არესტოვიჩი რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ასევე. და საინტერესო ანალიზი აქვს ყოველთვის და ვადევნებ მეც თვალს და ამას აღწერდა ზუსტად აი ეს პირველ ეხლა რაც თქვენ პირველი ორი დღე რომ ელოდებოდნენ აბა რა მოხდება და აი გაძლო და შემდეგ გამოფხიზდნენ.
ხო, გვახსოვს როგორც იყო ამ დინამიკა იგივე იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით და ორ ავტომატს არ უგზავნიდნენ ცოცხალი თავით რაღაცა პროვოკაციაში არ ჩავერთოთ.
დაუბრუნდით მოლაპარაკებების პერსპექტივას და ნაწილს ცოდოები არ ვართო იქ სვენელმა იკითხა. ხო, მოკლედ ასეთი ვითარება რუსეთი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ომის ეპიზოდს გულისხმობ, რადგან ეს პროცესი მხოლოდ ომით არ შემოიფარგლება და გაგრძელდება და იქნება ძალიან ხანგრძლივი და რთული თავის პატარ-პატარა მითი კიდევ დაპირისპირებებით. რუსეთი დამარცხება თუ გაიმარჯვებს, საქართველოსთვის მაინც საფრთხე რჩება. გუშინ თქვა ეს ჩვენმა სტუმარმა და ასეა ნამდვილად და რა სცენარებზე შეიძლება ამ კუთხით ვილაპარაკოთ. ცოდ ასე მაინც ნუ ვიფიქრებთ რა, რომ რა ცოდოები ვართ, არ არის კარგი სასტარტო პოზიცია იმისთვის, რომ რაღაც არჩევანი გააკეთო და გადაწყვეტილება მიიღო და იმოქმედო მინიმუმ. უკრაინელები სხვაგვარად უდგებიან. მინდა ესე ვთქვათ ამ მოლაპარაკებების ნაწილს გავყვეთ, შემდეგ საქართველოს პერსპექტივაზე გადავალ. უკრაინის მხარე აცხადებს, რომ მინიმუმ რასაც ჩვენ მოვითხოვთ იქნება ის, რომ რუსეთის ჯარებმა ჯარები უნდა გავიდნენ იმ ტერიტორიებიდან და პოზიციებიდან, რაც 24 თებერვალის 23 თებერვალის უკაცრავად 24-ში შევიდნენ, შემდეგ დაიკავესო. რას მოიტანს ეს? თქვათ, ომამდელი
სტატუს
კვო არ გამოდის. ხო, როცა ამხელა დანაკარგებია.
კი, მაგრამ აი ეხა მაგაზეც არის საუბარი და მეც რაღაც დაახლოებით იგივე წერდი გუშინ და რამდენიმე მეგობარმა მითხრა, რომ აი მაშინ რაღა აზრი ქონდა და რაღაცა.
ხო, ხო, ხო.
მე პირიქით ფიქრობ, რომ ანუ აზრი კი არა, ეს ანუ იმ მომენტში 23-ში და 24-ში, უკაცრავად 24, 25, 26-ში ეს დღეს ეხლა რაზეც მიდის საუბარი და ეტყობა მართლა დაახლოებით ამაზე მიდის საუბარი. წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ მეც და ბევრი ძალიან ბევრი თვითონაც პროგნოზია შეიძლება საერთოდ გავიდეს ბოლოში, ლოუშიო, რამდენიმე დღეში ან ნახევარი უკრაინა წაიღოსო და აი შემდეგ კიდე რაღაც. ამიტომ ეხლა ამ პოზიციებზე დაბრუნება ნიშნავს რუსეთის მარცხს. რუსეთის მარცხს და ამასთანავე ნიშნავს, რომ გასაგებია მსხვერპლი არის და ნუ ხო უკრაინას ეხა მოუწია ამ მსხვერპლის გაღება, მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავისი სამწუხაროდ ფასი. ცოდოები ვართ გასკემ, ნუ მთელი ისტორია სხვადასხვა ადამიანები თუ ერები და შემდეგ და ჯუფები სხვადასხვა ფასი ხდიდნენ და ეს არის ეხა ეს ესე თუ დასრულდა მაგალითად ნატოში და ევროკავშირში ფაქტობრივი ფორმალური გაწევრიანების გარეშეც, ეს უკრაინისთვის ერთი რო ნიშნავს ძალიან დიდ გამარჯვებას, ეს ნიშნავს ნარატივის თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს გამარჯვებული ერის ნარატივში ჩაჯდომას, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა მართლა ხდება ბრენდი, ტრენდი, არ ვიცი, ყველა ვინცაც კი თავში რაღაცა ორი რაღაც აზრი გაჰპარვია, ყველა ცდილო ეცდება რომ ჩავიდეს უკრაინაში და ეხმარო, შეიძლება ვიღაცები ფიზიკურად ჩავიდნენ იქ, იცხოვრონ და
ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს
ფინანსებს, ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ რაღაცას, ეს ნიშნავს ფაქტობრივად ევროკავშირის წევრობას და ფაქტობრივად ნატოს წევრობასაც რაღაც თვალსაზრისით. აი მაგალითად იგივე ხა ეს დღეები რო იყო საუბარი შვედეთი და ასე შემდეგ, ხო, იგივე შვედები ხა სრულიად ინტეგრირებულები არიან, რეალურად არიან აბსოლუტურად დასავლური უსაფრთხოების ვთქვათ არქიტექტურის ნაწილი. მე ექნება ერთი ნაბიჯი და ის ნაბიჯი შეიძლება მოხდეს. ხა ვინი ფიქრებდა რომ ესე განვითარდებოდა მოვლენები?
ბატონი ალექსანდრე რუსაცკი ორი და დღეს წინ იყო ჩვენი სტუმარი, გეკითხება და არსებობს სტრატეგიული სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის ფორმატები, მაგალითად ნატო და არსებობს ოპერატიული და ტაქტიკური სამხედრო პოლიტიკური ალიანსები, რაც კარგად გამოიყენა აზერბაიჯანმა. როგორ ფიქრობთ, თქვენ მოგმართავთ საქართველოს რა შესაძლებლობები აქვს ამ მიმართულებით?
О, аз საქართველოს ვადობა კითხო ბატონ რუსეთსკის საქართველოში ვერ ხედავთ ჯერ რაღაცა ამ მიმართულებით ფიქს. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის არტიკულირებული და საჯაროდ არაფერი არ გაგვიგია, თუმცა აქაც რაღაცა ველოსიპედის გამოგონება გაჭირდება. მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში დღეს რაც არის და მზარდი ანკარის მზარდი აქტივობის ფონზე, რეალურად თუ სადღაც უნდა ვეძებოთ ეს თქვათ ერთის ყრო შეიძლება იყოს ანკარა და თურქეთი და ეს ხაზი თუ ტრიო თბილისი ბაქო ანკარა თუ რა ვიცი ბაქო თბილისი ანკარა შეუძლია გარკვეული შედეგები მოიტანოს და იცით რა კიევი ხა არ გვინდა ჩვენ შემჩნევა თუ ვერ ხედავთ რაღაც პერსპექტივაში, მაგრამ კიევი ჩამოყალიბდება სერიოზულ ეკონომიკურ, არამხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სამხედრო პოტენციალის ქვეყნად. ეს ხა
ხო, მაგრამ ამას ხომ წინარე პროცესები სჭირდება და დღეს ჩვენ ასვაკეთებთ.
ხო და აი მაგას ვამბობ, რომ არაფერს კიევისგან სრულიად დისტანცირდებით. ეხა შეიძლება იცით სად მივიდეთ ეხლა, რომ უკრაინა გახდეს თვითონ თავისი გარანტიის და თავისი უსაფრთხოების გარანტორი თავისი სამხედრო ძალებით და შეიძლება საერთოდ რაღაცა ტიპის ერთობა უკრაინის გარშემო. მე არ მინახავ, მაინც ძალიან ოპტიმისტი ვიყო, მაგრამ შეიძლება მაგათ თუ ეხა ეს ომი და ახლობით ისე დასრულდა, რასაც ვარაუდობ, თქვათ, მაგათ შეიძლება თუ მშვიდობაც მოიგეს და ეგ იქნება მნიშვნელოვანი. ეხლა იქ რო დაიწყებს ეს გულის დინებას, იქნება ეხა ზელენსკის ექნება იდეალური შანსი, რომ მართა ეს დეოლიგარქიზაცია და რაღაცეები გააკეთოს და შემდეგ 5 წელიწადში საერთოდ სხვა ქვეყანა მიიღოს. სრულიად
ფანტასტიკურ სამეწერებას ახდენს ჩემზე მისი, როგორ გითხრა, ომის საომარი პროცესი ერთი და ამის პარალელურად მიმდინარე მისი გადაწყვეტილებები, ეკონომიკური გადაწყვეტილებები და მუდმივად ხაზგასმა, რომ აი რა არის გეგმები, რაღაცა ვთქვათ ამარტივებს იქ, ვთქვათ პროცენტს ანულებს რაღაც ბიზნესებისთვის, რაღაცა ანაბრების დაზღვევა, როგ შექმნას განცდა
კეი რა ჩვენ
უსაფრთხოების ამ კუთხით ახლა ამ პირობებში და სამომავლოდ უკვე სიგნალია.
ხო, რა ვიცი, ადამიანების ერთი თვეა ვერ მუშაობთ სამსახურში, მედივართ საქმეებს ვერ ვაკეთებთ, ვერ კონცენტრირდები
და
ამ ფონზე ხა მართლა ძალიან ისეთი გამოიჩინა.
ხო. და თქვენ თურქეთი ახსენეთ, ძალიან საინტერესო კი თურქეთის ფაქტორი შესაძლო როლზე ერთ-ერთ ცუდ სცენარში საქართველოსთვის არის ლაპარაკი და ძალიან საინტერესო თვალსაზრისი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის, ჯერჯერობით ინგლისურ ენაზე, მხოლოდ შეგიძლიათ ნახოთ უკრაინაში ომის დასრულება და რისკების შეფასება საქართველოსთვის. 4 სცენარია განხილული. არ გაგახარებთ ამის წაკითხვა, არ არის ადვილი და ესე ვთქვათ რაღაც რომ დაწვეთ შემდეგ და მშვიდად დაიძინოთ. ძალიან ესე ვთქვათ კარგი იმპულსია ფიქრისთვის და შრომა გვჭირდება, არ ვიცი, და რისიც მეშინია, ის არის რომ დროს ვკარგავთ. გისმენთ ეთერში ხარ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კალო.
გამარჯობა, გისმენთ
ძალიან. ეს თუმას ბატონ გიორგის სლავა უკრაინე, მაგრამ ბატონ გიორგი, ჩვენ ხედავთ, რომ ტრადიციულად რუსეთი თავის ხელშეკრულებას რო დეს, ჯერ დეს ოჯის თავის სასარგებლოდ და მერე ასრულებს ისე როგორც მას უნდა.
ანუ
როცა მას უნდა და დღეს ხო არის ეს იქიდან გამოწვეული, ხო, რომ უკრაინას წართვა რა, დააბრუნებინა 7000 ატომური რაკეტა ხობინი და თვითონ 6000-მდეა და მიმობნეულია თელსოფლიოში წყალქვესანოების მეშვეობით და საიდანაც უნდა იქიდან გაეჭვის, იმიტომაც არის თავზე ხელ გასული. მე რა, ვიქნები დიდი კიმჩენირი უშნაე კორეა.
კითხვა თუ გაქვს, დრო აღარ გვაქვს ამდენ.
ხო, აი როდენდე შეიძლება? ხო, აი როდენდე შეიძლება? გაგძლდეთ არ ერთი შეიძლება. აი ეს გააპარტავნებული მონღოლური თანამედროვე უდო ტრანსფორმირებული, რომ გავაჩეოთ რომ სოფლიოს არ ატო.
ეს არის თავარი
კითხვა.
მადლობა,
რომ მიგვიწერეთ.
მადლობა. მადლობა, გმადლობთ, დრო.
მადლობა. გაიხარეთ. ხო, მე მგონი ამას აკეთებენ ახლა უკრაინელები.
ეს არის თავარი კითხვა, ხო?
და წარმატებით იცით.
Არა ის რომ რაღაცაზე ხელი მოვაწერინოთ და მე ნახოთ როგორ შეასრულებს, არამედ ხელის მოწერამდე იყოს დაზღვეული რისკები.
რა აქვს ესეთი გამოცდილება? ახლა რამდენჯერ შეიძლება გასულ გასულ
არა ეს იცის ყველამ, ეს დღეს იცის ყველამ, თავი ზუსტად ის არის. უკრაინელები აკეთებენ აქცენტს რაზე, რომ დღეს არსებული უსაფრთხოების სისტემა სრული ხაზგადასმაა, ეხლა ვიღაც ამაზე და ბევრი იკამათებს, რომ არსებული უსაფრთხოების სისტემა, სოფლიო სისტემა არ მუშაობს. Да, ჩვენ გთავაზობთ ჩვენს მოდელს. Да, იწება მე განსჯა ამისა. გარკვეულწილ მუშაობს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე, მაგრამ ხო, იმის და კიდევ ვამბობ, მე არ არის ადვილი ესე განსჯა. ცივად როცა ვუყურებთ მიმდინარე ტრაგედიას უკრაინაში. მაგრამ სწორედაც უკრაინა რისთვისაც ცდილობს ახლა დროის გამოყენებას, ეს არის ზუსტად ის დაზღვევა პარტნიორებისგან, იმ ქვეყნებისგან, ვინც მზად არის მას გვერდში დაუდგეს. აი ეს U24-იც არის ინიციატივა რა, როგორც ჩანს, როგორც ახსნა ზელენსკიმ, ეს არის იმ ქვეყნების ერთიანობა მისთვის, ალიანსი, რომლებიც მზად არიან დღესვე მოქმედებისთვის და უკრაინასთან ერთად ასე ვთქვათ ბრძოლისთვის. ანუ ნატოს წევრების ნაწილს გულისხმობს, მათ შორის პოლონეთს პირველ რიგში ალბათ, ხო? ბრიტანეთს. ხო, ისა
მე მაინც ვეჭობ, რომ რაღაც ეგეთი გამოვიდეს გულწრფელად გითხრათ რა, ანუ ძალიან გაჭირდება. დიახ, იმიტომ რომ ანუ
მაინც არსებულზე
უნდა სერიოზული იქნება. ნატოელების ხრიდან ახლა ეგ ნიშნავს ნატოს დაშლას ფაქტიურად, იმიტომ რომ ნატო რაღა არის, მაშინისთვის რა არის. და ამიტომ მე ძალიან მეეჭვება რომ რაღაც ესეთი მოხდეს, ბევრად უფრო რეალისტური სურათი არის ის, რომ იგივე თვითფრინავებზე რაც იყო, ხო, მე აღმოჩნდა თურმე თვითფრინავები მაგთემის ასე ვთქვათ საკითხის მოგვარება შეიძლება შესაბამისი ჰაერსაწინააღმდეგო
ხო იმ გადაწყვეტილების გარეშე, არა საფრენზო ზონაზე, იმის გარეშე
შეიძლება რომ სხვანაირად მოგვარდეს. ეხლა თქვენ რო იყოთ ეხლა შეხვეთ ისე ჩვენნაირი ადამიანები არიან, მეტნაკლად უფრო ინფორმირებულები შეიძლება იქ, მაგრამ აი თქვათ ბაიდენის პერსპექტივა ან ჯონსონის პერსპექტივა ან რა ვიცი რომელიღაცა სხვა ლიდერის პერსპექტივა ყველაზე ასე ვთქვათ ხმამა გამ ისეთი ვინც აქტიურიც არის, ყველაზე აქტიური და აგრესიული და ასე ვთქვათ რა მირჩევნია რომ ამ ომით კი მსხვერპლის შედეგად და რაღაცა ნელ-ნელა ეს ну вот дасустдес эс русети да згас тависи сафасури ту эс хаери давкето ан рагаца пирдапир конфронтациязе ში შევიდე და სავარაუდოდ შეიძლება მთელი მსოფლიო გავწყვიტო, იმიტომ რომ რაღაც ატომურ, ანუ მესმის რომ ისეთი არის, მაგრამ ანუ ძალიან ლოგიკური არის რა, ანუ ესე ვერ მოიქცევა სოფლიო ლიდერი, პასუხისგებლიანი ლიდერი. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ვიხილოთ ის გასაგებია, ბევრი ფილმები გიყურებია და კარგად თავდება ხოლმე იქ რაღაცეები, რომ აფრინდება ამერიკული თვითფრინავები და გაჭირებულ ხალხს სადღაც დაიცავს, მაგრამ სხვა მხრიდანაც აფრინდება თვითფრინავები და როგორც ჩანს არ ამხოლოდ თვითფრინავები და შეიძლება ძალიან უღიმღამოდ დასრულდეს ეს ფილმი, იმით რომ აი იგივე ჰოლივუდის ფილმებში რო არის აპოკალიპტური სურათები და ორი კაცი რო დაბოდიალობს ამ სამყაროში ესე და ამიტომ ეს რეალობა მაშინ როდესაც ახლა ხედავთ, მასაც თვითონ აქვს დათქვამი ერთი რო რუსეთის გარეშე მე საერთოდ არ მაინტერესებს ქვაქვაზე არ დარჩენილაო და მეორე მაგალითი ვირთხის მაგალითი და არ ამგონია ვირთხა თავის თავს აღიქვავდა მაშინ როდესაც ყვებოდა, მაგრამ მას მოყოლილი აქვს რაღაც ვირთხა მოვიმწყვეო კუთხეშიო თუ რაღაცაო და გამოქანდა და მეცაო და დასკვნა გავაკეთეო ვირთხა ორნა მოვიმწყვდიო კუთხეშიო და ეხლა თვითონაა მაგ პოზიციაში და ანუ ეს არის ფსიქოლოგიური გარკვეული რაღაც კონცეფტები, რომლებიც ფროიდის არ იყოს რაღაცას ამბობს ადამიანზე და საშიში ადამიანია, ამიტომ მაგი უნდა ასე ვთქვათ მოგუდონ ცოტა სხვანაირად და არაბლად აბსოლუტური რაღაცა ისეთი გამარჯვება, რომელიც შეიძლება ჩვენ გვინდა ვიხილოთ, რომ აი კეთილ ბოროტსაც ძლია კეთილ რაღაც აბსოლუტური გამარჯვება ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა, შეიძლება მოხდეს კიდევაც, მაგრამ ალბათ ну, რა ვიცი, მაგასაც ახსოვს ეგეთი რაღაცებიც, ახსოვს სამყაროს, ხო, მაგრამ მაინც ძირითადად რაღაცა კომპრომისულ ვარიანტზე შეჯდებიან ხოლმე.
სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა. ამბავს გავაგრძელებ ცხადი აბა, სანამ იმ სვენელს მიმართავ, სანამ შესაძლებელია რომ ამ ეთერში ქართულად ვილაპარაკო, კი ბატონო, რახან ეგრეც გსურთ ფიქრი, მაგრამ მე მაინც ხო იმ ვერსიაზე ჩამოვეკიდები რომ ეტყვიან. და დღეს დავასრულოთ, ამით ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ რთულ თემაზე წამოყოლისთვის და გაზიარებისთვის. გიორგი კანაშვილი, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების სკოლების ინსტიტუტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით და თქვენ გამოყვევით ინტერნეტში, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ha-cha-ha.